Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 20, και θα διαβάσουμε τα εδάφια 24 έως 31. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, εδάφια 24 έως 31. Θα διαβάσω από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Βρίσκεται στη σελίδα 161. Σελίδα 161. Ας πάμε από το εδάφιο 19, να πάμε λίγο νωρίτερα. Εδάφιο 19. Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στάθηκε στη μέση και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι «Ειρήνη σε εσάς». Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω και εγώ εσάς. Έπειτα από τα λόγια αυτά φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει «Λάβετε Πνεύμα Άγιο». Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρημένες. Σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα κρατηθούν έτσι. Και εδάφιο 24, ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας». Αυτός όμως τους είπε «Εγώ αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λογχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». 8 μέρες αργότερα οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε στη μέση και είπε «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στο Θωμά «Φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου. Φέρε και το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις και πίστεψε». Ο Θωμάς τότε του αποκρίθηκε «Είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Του λέει τότε ο Ιησούς «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει». Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Ας σκύψουμε τα κεφάλια. Κύριέ μας, αυτά τα λόγια γράφτηκαν για να πιστέψουμε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο κεχρισμένος, ο Υιός του Θεού. Κύριε, ακουμπούμε πάνω στο λόγο το δικό σου. Ας ακουστεί ο λόγος ο δικός σου, το μήνυμα το δικό σου. Κάθε λέξη που θα ακουστεί σήμερα να είναι από σένα. Και άνοιξε τις καρδιές μας. Άγγιξε τις καρδιές μας. Και γέμισε μας από το δικό σου το πνεύμα. Για χάρη του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Το μήνυμά μας έχει θέμα τον Θωμά φυσικά. Είναι σήμερα η Κυριακή του Θωμά. Ο άπιστος, και έχω βάλει ένα ερωτηματικό όπως θα δείτε στο έντυπο λατρείας, Θωμάς. Ο άπιστος Θωμάς. Τι περίεργο να σε ακολουθεί αυτό το επίθετο για αιώνες μετά από την εποχή που έζησες και όλοι να σε ξέρουν σαν τον άπιστο Θωμά, ο άπιστος Θωμάς. Ίσως είναι άδικος αυτός ο χαρακτηρισμός. Ξέρετε, έχουν γραφτεί πάρα πολλά σχόλια, συγγράμματα, ακόμα και βιβλία για τη συγκεκριμένη περικοπή που μόλις διαβάσαμε. Θα σας πω μερικά από σχόλια που βρήκα ψάχνοντας για το τι λένε για τον Θωμά διάφοροι σχολιαστές. 19ος αιώνας, ο Τόμας Μουρ, στο βιβλίο «Η τελευταία μέρα του Ιησού», «The Last Day of Jesus», χαρακτηρίζει τον Θωμά άνθρωπο με σκοτεινό πνεύμα, έτοιμο να δει τη σκοτεινή πλευρά σε κάθε γεγονός και να ζει στην αφάνεια. Υπήρχε μέσα του ελάχιστο φως, ήλιος, ελπίδα, και γι' αυτό δεν ήταν έτοιμος να δεχθεί τα καλά νέα, σε αντίθεση με τα άσχημα. Αυτή η ψυχρή ιδιοσυγκρασία του τον έκανε σκεπτικό επιφυλακτικό, βιαστικό στη λήψη ατυχών αποφάσεων. 20ος αιώνας, ο Τζον Μακάρθουρ γράφει για τους 12 μαθητές το βιβλίο 12 Ordinary Men, 12 καθημερινοί άνθρωποι. Ο Θωμάς ήταν μια αρνητική προσωπικότητα που έτεινε στο άγχος και την αγωνία. Ανέμενε πάντα τη χειρότερη εξέλιξη των πραγμάτων, απεσιοδοξία μάλλον παρά αμφιβολία, και μάλλον αυτή ήταν η ενδόμηχη αμαρτία του. Και ίσως ο πιο σκληρός που βρήκα ήταν ο Πάκερ, στο βιβλίο του «Ποτέ χωρίς ελπίδα», «Never beyond hope», όπου λέει το Θωμά, τον αναφέρουν ως δίδυμο, που γράφει η Γραφή ότι ήταν δίδυμος, δεν ξέρουμε με ποιον ήταν δίδυμος, με τον Ματθαίο, τον Ιάκωβο, δεν το γνωρίζουμε, αλλά ο Πάκερ τον περιγράφει σαν το λιγότερο έξυπνο από τον δίδυμό του, από τους δύο, και ότι ζούσε συνέχεια με ένα κόμπλεξ κατωτερότητας. Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι ίσως η φιγούρα του Θωμά να είναι το όνειρο κάθε ψυχολόγου για να ψυχογραφήσει το σχέδιο της προσωπικότητας του Θωμά. Και αυτό γιατί η Αγία Γραφή δεν περιγράφει με λεπτομέρειες ούτε τον χαρακτήρα του Θωμά, αλλά ούτε και πολλές λεπτομέρειες για τα διάφορα γεγονότα της ζωής του Θωμά, το τι συμβαίνει. Και θα δούμε λίγο παρακάτω πού περιγράφεται ο Θωμάς και πώς περιγράφεται ο Θωμάς στην Αγία Γραφή. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποιοι, ξέρετε, που παρουσιάζουν το Θωμά σαν ένα είδος ήρωα. Ήρωας ο Θωμάς. Ήρωας γιατί σε αντίθεση με το γενικό κανόνα της ευπιστίας των χριστιανών, ευκολόπιστη, εύπιστη για όλα, ο Θωμάς έκανε δύσκολες ερωτήσεις. Ο Θωμάς ζητούσε χειροπιαστές αποδείξεις. Γυρίζουμε στην περικοπή μας και ξεκινάω από το πρώτο σημείο. Η απουσία του Θωμά. Ο Ιησούς παρουσιάστηκε μετά την Ανάστασή Του στη Μαρία τη Μαγδαληνή, στη συνέχεια παρουσιάστηκε στον Ιωάννη και τον Πέτρο και τώρα στους 10 μαθητές. 10 μαθητές, 10. Ο Ιούδας φυσικά δεν ήταν εκεί και ήταν απόν και ο Θωμάς. Διαβάζουμε στην αρχή του κεφαλαίου ότι οι 10 μαθητές βρίσκονται σε ένα σπίτι συγκεντρωμένοι με κλειστές τις πόρτες. Και εκεί ο Θωμάς είναι απόν. Να πω με μία φράση και θα την αναλύσω λίγο πιο μετά. Η απουσία του Θωμά για οποιοδήποτε λόγο, και θα δούμε διάφορους λόγους, είχε κόστος. Η απουσία του Θωμά είχε κόστος. Ποιο ήταν το κόστος? Του στέρισε την ευλογία. Για οποιοδήποτε λόγο και να έλειπε ο Θωμάς, η απουσία του Θωμά είχε κόστος. Τι έχασε? Τι στερήθηκε? Την αναστημένη εμφάνιση του Ιησού. Έρχεται ο διδάσκαλός του, έρχεται ο Ιησούς Χριστός αναστημένος, έχει νικήσει το θάνατο και εμφανίζεται μπροστά στους μαθητές. Και ο Θωμάς δεν είναι εκεί. Και ο Θωμάς στερείται την ευλογία της παρουσίας του αναστημένου Ιησού Χριστού, του αναστημένου Κυρίου. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα στερηθείς αν δεν είσαι παρόν. Ξέρετε, πριν το 2015, όταν ο πατέρας μου βρέθηκε στο νοσοκομείο, σε κόμα, στην μονάδα εντατικής θεραπείας, και καθώς ήμασταν 7 μήνες μέχρι να τον πάρει ο Κύριος, πηγαίναμε καθημερινά να τον δούμε. Στον πρώτο 1,5 μήνα ήταν σε πλήρες κόμα. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία, καμία αντίδραση, δεν υπήρχε τίποτα. Και στον 1,5 μήνα, καθώς έρχεται η επόμενη μέρα και πηγαίνουμε με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο και βλέπουμε τον πατέρα με ανοιχτούς οφθαλμούς, ανοιχτά τα μάτια. Η πρώτη μέρα μετά από 1,5 μήνα. Δεν μίλησε, δεν αντέδρασε ποτέ, αυτό ονομάζεται ιατρικά άγρυπνο κόμμα, αλλά άνοιξε τα μάτια. Και ξέρετε, η αίσθηση του να βλέπεις τον άλλον με ανοιχτά μάτια δείχνει την αίσθηση της ζωντάνιας, του ζωντανού. Τα κλειστά μάτια σου δείχνουν απλά ένα σώμα χωρίς τίποτα. Τα ανοιχτά μάτια δείχνουν την αίσθηση του ζωντανού. Και ήταν η πρώτη μέρα που αισθανθήκαμε ότι ζει και ότι είναι μαζί μας. Και ξαναείδαμε τα μάτια του ανοιχτά. Και θυμάμαι το πόσο ήθελα να το ξαναδώ την επόμενη μέρα. Και ενώ έφυγα χαρούμενος εκείνη τη μέρα, είχα μια πολύ μεγάλη πικρία. Ήταν η πρώτη μέρα μετά από 1,5 μήνα που η αδελφή μου ήταν ασθενής και δεν ήταν εκεί. Δεν τον είδε. Και είχα την αγωνία μέχρι την άλλη μέρα, αν εκείνη θα τον έβλεπε ποτέ με ανοιχτά μάτια ξανά. Ξέρετε, η απουσία για οποιοδήποτε λόγο μας στερεί κάτι. Ό,τι και αν είναι αυτό, αλλά μας στερεί. Και ξέρετε, η απουσία μας από την Εκκλησία. Αχ, είμαι κουρασμένος, αχ, δεν μπορώ. Και εμείς οι χριστιανοί, γεμάτα τα Σαββατοκυριακά μας, τόσες πολλές δραστηριότητες, ίσως παραπάνω και από τις καθημερινές μας μέρες. Ας μην πάω στην Εκκλησία σήμερα. Δεν πειράζει, ας ξεκουραστώ λίγο παραπάνω, μην ξυπνήσω νωρίς, ας κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Η απουσία στερεί την ευλογία και δεν ξέρεις τι μπορεί να χάσεις αυτή τη μέρα που λείπεις. Ξέρετε, η απουσία από τη μελέτη του Λόγου του Κυρίου, από την καθημερινή μελέτη, το να πάρουμε, να γεμίσουμε από το Λόγο του Κυρίου, η απουσία μας στερεί την ευλογία. Η απουσία από την προσευχή, την προσευχή στον Κύριό μας, περιμένει τα λόγια μας, περιμένει την καρδιά μας να του μιλήσει, να μας ακούσει, να μας αγγίξει. Η απουσία από την προσευχή μας στερεί την ευλογία. Η απουσία από την κοινωνία με τους άλλους αδελφούς μας στερεί την ευλογία. Μη χάσεις τα μέσα της χάριτος του Θεού, τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Κύριος για να σε ευλογήσει. Αυτή η μία στιγμή, η μία απουσία κοστίζει. Έλατε να κατανοήσουμε λίγο την απουσία του Θωμά. Πρώτη φορά το συναντάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, λίγα κεφάλαια νωρίτερα, στο κεφάλαιο 11. Στην ιστορία της Ανάστασης του Λαζάρου. Ο Ιησούς διασχίζει τον Ιορδάνη ποταμό και φεύγει αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσαλήμ, εκεί που ο Ιωάννης βάπτιζε. Μάλιστα στο εδάφιο 42, στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 42 αναφέρεται ότι αυτή η περίοδος ήταν από τις πιο καρποφόρες περιόδους όλης της παρουσίας του Ιησού Χριστού επί της γης. Πολλοί άνθρωποι πίστεψαν στην επία της παρουσίας του στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη. Έρχονται λοιπόν τα νέα ότι ο Λάζαρος είναι ασθενής, ο φίλος του Ιησού. Αλλά ο Ιησούς αποφασίζει να συνεχίσει το έργο του, λέγοντας στο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 4. Ο Ιησούς όταν το έμαθε είπε, αυτή η αρρώστια δεν είναι για να φέρει το θάνατο, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανερωθεί μέσω αυτής η δόξα του Υιού του Θεού. Και ξέρουμε αργότερα με την Ανάσταση του Λαζάρου το τι εννοούσε ο Ιησούς Χριστός. Έρχονται οι μαθητές του στο εδάφιο 8 και τον ρωτούν, καθώς έχουν περάσει 2 μέρες όπου συνεχίζει ο Ιησούς να βρίσκεται εκεί και δεν γυρίζει στην Ιουδαία. Και του λένε, διδάσκαλε, μόλις τώρα οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν και εσύ θέλεις να πας πάλι εκεί. Καθώς ο Ιησούς τους έχει πει ότι ναι, πρέπει να πάμε στην Ιουδαία, στο Λάζαρο τώρα. Γιατί ο Λάζαρος τους εξηγεί λίγο αργότερα ότι πέθανε. Και καθώς ο Ιησούς τους ενημερώνει στο εδάφιο 14, ο Λάζαρος πέθανε τους λέει και χαίρομαι για σας για να πιστέψετε επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε, ας πάμε όμως κοντά του. Και λέει ο Θωμάς στο επόμενο εδάφιο. Τότε ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος είπε στους άλλους μαθητές, πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε για τον Θωμά. Αυτά τα λόγια μπορούν να ερμηνευθούν με δύο τρόπους. Μπορεί κανείς να δει απαισιοδοξία, αγωνία, ανησυχία, σκοτάδι. Αν πάμε στη Βιθανία θα λιθοβοληθούμε. Θα μας σκοτώσουν. Ας πάμε μαζί του και ας πεθάνουμε. Πιθανότατα να είναι ο ένας τρόπος. Μπορούν να ερμηνευθούν και με ένα δεύτερο τρόπο. Οι μαθητές είχαν αποδείξεις για το τι συνέβη εκεί, γιατί ζητούσαν, ο κόσμος ζητούσε, οι Ιουδαίοι ζητούσαν να λιθοβολήσουν τον Ιησού. Άρα τι θα περίμενε κανείς να γίνει ξανά, να τους κυνηγήσουν, να τους λιθοβολήσουν, να τους σκοτώσουν. Αν μη τι άλλο, πρέπει να θαυμάσει κανείς το Θωμά για το κουράγιο και το σθένος του, τη δύναμή του, το θάρρος του. Η θέλησή του να σταθεί για τον Ιησού, για αυτό που πρεσβεύει ο Ιησούς, ακόμη και με την ίδια του τη ζωή. Το να είσαι μαθητής του Ιησού σημαίνει να παραδώσεις τη ζωή σου σε Εκείνον. Θαυμάζει κανείς την αφοσίωση με οποιοδήποτε τρόπο και να το ερμηνεύσει κανείς αυτό. Και αυτό δεν είναι ερμηνεία, είναι ρεαλισμός. Για τον Θωμά μπορούσε να κοστίσει πραγματικά την ίδια του τη ζωή το να πάνε πίσω με τον Ιησού Χριστό. Στο κεφάλαιο 14, λίγο αργότερα, τρία κεφάλαια μετά, είναι η δεύτερη φορά που ξανασυναντάμε τον Θωμά. Καθώς ο Ιησούς βρίσκεται στο ανώγιο, λέει στους μαθητές, «Μην ταράζετε η καρδιά σας, να έχετε πίστη στο Θεό, να έχετε πίστη και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν θα σας το έλεγα. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια και που πηγαίνω και την οδό που οδηγεί εκεί». «Κύριε», του λέει ο Θωμάς, «δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε την οδό που οδηγεί εκεί?» Ο Ιησούς στη συνέχεια κάνει αυτή την ιδιαίτερη διακήρυξη στο εδάφιο 6. Ο Ιησούς του απάντησε στο Θωμά, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από εμένα». «Ιησού, Κύριε, διδάσκαλε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις», λέει ο Θωμάς. «Ποτέ δεν θα πάμε εκεί που πηγαίνεις. Θα χάσουμε το δρόμο. Δεν ξέρουμε πώς να πάμε». Αν μη τι άλλο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον Ιησού, που ποθεί να είναι μαζί του, που επιθυμεί να βρίσκεται στην παρουσία του Ιησού. Και αυτό που τον απασχολεί είναι μήπως κάποια στιγμή δεν μπορεί να ξαναβρει τον Ιησού, δεν μπορεί να ξαναβρει το δρόμο για να συναντήσει τον Ιησού στην πορεία της ζωής του. Αγαπά τον Ιησού ο Θωμάς ως Κύριο και λυτρωτή του, και η σκέψη μόνο της απουσίας του Ιησού από τη ζωή του Θωμά τον αναστατώνει. Ξέρετε, διάφορες ερμηνείες, το μόνο όμως ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι ο Θωμάς αγαπά τον Ιησού. Η σκέψη και μόνο της απώλειας του Ιησού προκαλεί πόνο στο Θωμά. Η σκέψη της απουσίας του Ιησού από τη ζωή του Θωμά τον αποδιοργανώνει. Αισθάνεσαι το ίδιο για τον Ιησού σήμερα? Πάλετε η καρδιά σου για τον Ιησού? Κύριε, πού είσαι? Πάλετε η καρδιά μας για τον Κύριό μας και Θεό μας? Ποθούμε την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας? Είναι εδώ σήμερα αναστημένος. Είναι εδώ αναστημένος ο Ιησούς Χριστός. Ο Θωμάς δεν ήταν εκεί στην αναστημένη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές. Πού ήταν? Ήταν σε μελαγχολία, σε κατάθλιψη? Ήταν σκεπασμένος από τα σκοτεινά μαύρα σύννεφα της απουσίας του δασκάλου του? Δεν ήθελε την παρέα των άλλων, την κοινωνία των υπολείπων μαθητών? Δεν ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο Θωμάς δεν ήταν μαζί τους και έχασε μια τεράστια ευλογία, όπου και να ήταν και για οποιοδήποτε λόγο. Ίσως να ήταν η προσωπικότητά του τελικά, ίσως συναισθηματικά, ψυχολογικά, πνευματικά. Το γεγονός ήταν ότι δεν ήταν εκεί και έχασε την ευλογία της παρουσίας του αναστημένου Ιησού Χριστού. Η απουσία μας στερεί την ευλογία. Το δεύτερο σημείο, η απιστία του Θωμά, με ερωτηματικό. Πολλοί σχολιαστές ονομάζουν την απιστία του Θωμά ηθελημένο, εσκεμμένο σκεπτικισμό, willful skepticism. για τον μεταφραστή μας, γιατί είναι Αμερικανός και δεν θα το ξέρει στα ελληνικά. Δούλεψα πολύ για να το καταλάβω από τους σχολιαστές αυτή την έννοια. Ηθελημένος, εσκεμμένος σκεπτικισμός. Και για να το μεταφέρεις πρέπει πρώτα να το καταλάβεις ο ίδιος. Και ο πιο απλός τρόπος να το εξηγήσω είναι αυτό που έχω κάνει ένα λάθος. Και το ξέρω αυτό το λάθος, το γνωρίζω ότι είναι λάθος. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει είναι λάθος αυτό που έχεις κάνει. Έρχονται οι γονείς σου, έρχονται οι φίλοι σου, τα παιδιά σου και σου λένε είναι λάθος αυτό που έχεις κάνει. Και εσύ, παρότι που το ξέρεις ότι είναι λάθος, προσπαθείς να εξηγήσεις, να βρεις κάποιες δικαιολογίες, μια όμορφη έμπνευση, μια πηγαία έμπνευση και τελικά να βρεις κάτι που σου αρέσει, είναι καλό και να πεις «Να το, αυτή είναι η καλύτερη δικαιολογία, δεν είναι λάθος». Ηθελημένος σκεπτικισμός. Ξέρεις ότι είσαι λάθος, το ξέρουν όλοι ότι είσαι λάθος, αλλά εσύ δεν θέλεις να το παραδεχθείς και συνεχίζεις, βρίσκεις δικαιολογίες μέχρι που βρίσκεις αυτή τη μία που την κρατάς και λες «Αυτή είναι, δεν είμαι λάθος». Ηθελημένος σκεπτικισμός. Να δούμε πώς ο Θωμάς χρησιμοποιεί αυτό τον ηθελημένο σκεπτικισμό. Ξέρετε, πολύ συχνά πραγματικά οι χριστιανοί είμαστε ευκολόπιστοι. Δεν σκεφτόμαστε την περιπλοκότητα των περιστάσεων. Ήταν πολύ φυσικό για τους 10 μαθητές να πούν ότι είδαν τον Ιησού. Ήρθε ο Ιησούς μπροστά τους, τον είδαν, πολύ φυσικό, δεν χρειάστηκε να ρωτήσουν τίποτα. Αυτό είναι τέλος. Ο Θωμάς, ηθελημένος σκεπτικισμός. Από τα λόγια του Θωμά δεν φαίνεται πουθενά η ελπίδα ότι οι φίλοι του, οι μαθητές έχουν δίκιο. Δεν φαίνεται πουθενά ότι ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να έχετε δίκιο, αλλά εγώ αν δεν δω και δεν αγγίξω δεν θα πιστέψω. Δεν τους δίνει καν το τεκμήριο της αθωότητας. Μήπως έχουν δίκιο οι μαθητές. Μήπως όντως τον είδαν. Μα Θωμά, ξέρεις, αν δεν δω, δεν αγγίξω, δεν πιστεύω. Και ξέρετε, ο Θωμάς θέτει ένα τεράστιο βάρος στον ίδιο τον Ιησού. Να αποδείξει ο Ιησούς τον εαυτό του. Πιστεύει ο Θωμάς ότι έχει αρκετούς λόγους για να πάρει αυτή τη θέση, τη θέση της άρνησης. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 25 που διαβάσαμε νωρίτερα. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας. Αυτός όμως τους είπε, εγώ αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λογχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Κάποιες φορές θα ευχόμουν η Αγία Γραφή να είχε εικόνες. Να μπορούσαμε να δούμε το πρόσωπο του Θωμά όταν οι 10 μαθητές έρχονται και του λένε «Είδαμε τον Ιησού». Άραγε πώς θα ήταν το πρόσωπο του Θωμά εκείνη τη στιγμή. Τι συμβαίνει στο μυαλό, στο νου του Θωμά? Είναι μαθητής του Χριστού για 3 έτη. Η ζωή του έχει φτάσει σε ένα τέλος. Έχουν περάσει 8 μέρες χωρίς τον διδάσκαλό του. Ποιο είναι το μέλλον του Θωμά? Τι σκέφτεται ο Θωμάς? Σκεφτείτε τους εαυτούς μας. Μπαίνουμε σε μια καινούργια δουλειά με πάρα πολύ όρεξη. Κάνουμε συναντήσεις με το αφεντικό, με τους συναδέλφους μας. Με μια δουλειά με πολλές προοπτικές, με πολύ αισιόδοξο μέλλον και ξαφνικά σε καλεί το αφεντικό και σου λέει απολύεσαι. Και γκρεμίζονται όλα σε μια στιγμή. Και τώρα τι? Μα εγώ ετοιμαζόμουν, ελπίδα, αισιοδοξία για το μέλλον. Και γκρεμίζονται όλα. Και ας το πάμε και πιο κοντά μας. Έρχεται μια αναπάντεχη ασθένεια, αρρώστια που δεν την περιμέναμε στο σώμα μας. Εκεί που τα ετοιμάζαμε όλα, όλα προγραμματισμένα, έρχεται ξαφνικά ένας θάνατος στην οικογένειά μας. το παιδί, ο γονιός, και φεύγει. Συντρίμμια. Συντρίμμια στη ζωή μας. Γκρεμίζονται όλα. Και τώρα τι? Τι θα κάνουμε? Τι θα απογίνουμε? Πώς θα αντέξουμε? Πώς θα μαζέψουμε αυτά τα συντρίμμια στη ζωή? Ίσως κάτι τέτοιο αισθανόταν και ο Θωμάς. Ίσως είχε τις ίδιες σκέψεις, τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες απορίες. Τα είχε όλα προγραμματισμένα, ήταν όλα όμορφα. Είχαν τον Ιησού Χριστό μαζί τους, μπροστά τους. Ελπίζαν, βλέπαν το μέλλον μπροστά. Και ο διδάσκαλος δεν είναι μαζί, δεν είναι εκεί, δεν είναι στη ζωή του Θωμά ξαφνικά. Ίσως αισθανόταν το ίδιο. Και ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση του Ιησού. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Και όταν πηγαίνει στους μαθητές, στην πρώτη φορά, στους 10 μαθητές, αλλά και μετά, στο Θωμά, πώς αρχίζει ο Ιησούς Χριστός? Ειρήνη σε εσάς. Ειρήνη σε εσάς. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, πριν από κάθε τι άλλο. Και στους μαθητές και στον Θωμά. Και αυτό λέει και σε εμάς σήμερα. Ειρήνη σε εσάς, ό,τι και αν σε απασχολεί, ό,τι και αν έχει πέσει πάνω σου. Έρχεται ο Ιησούς σήμερα, ο αναστημένος Ιησούς, και λέει ειρήνη σε σένα και σε μένα. Έχει ένα απίθανο εδάφιο στους ψαλμούς. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Αυτό λέει, ειρήνη σε εσάς, ήρθα. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Και ξέρετε, συνεχίζοντας λέει στο Θωμά, φέρε τα δάχτυλά σου και άγγιξε τις πληγές στα χέρια μου και πιάσε με το χέρι τη λογχισμένη πλευρά μου. Ποιος το είπε στον Ιησού? Ο Ιησούς ήξερε, ο Ιησούς γνώριζε. Τι καθησυχαστικό να γνωρίζει ο Κύριος τα πάντα, αλλά αντίστοιχα και τρομακτικό, γιατί ξέρει τα πάντα για σένα που δεν ξέρουν οι υπόλοιποι και δεν ξέρουμε οι υπόλοιποι γύρω σου. Ο Ιησούς ήξερε, γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει την καρδιά, γνωρίζει τις ενδόμηχες σκέψεις σου, γνωρίζει τις αμφιβολίες σου, γνωρίζει τις ανησυχίες σου. Και αν είναι οι σχολιαστές σωστοί και ισχύει, γνωρίζει και τον ηθελημένο σκεπτικισμό μας. Γνωρίζει το πείσμα μας, την ανεπάρκειά μας, την περηφάνεια μας να παραδεχθούμε τα λάθη μας, και ενώ το ξέρουμε και ενώ το ξέρουν όλοι γύρω μας, συνεχίζουμε να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τους εαυτούς μας. Αλλά ο Ιησούς το γνωρίζει. Και ο Ιησούς πάει κατευθείαν στο Θωμά. Άγγιξε τα τρυπημένα χέρια και την πλευρά μου. Ξέρετε, ίσως πραγματικά δεν πρέπει να είμαστε κριτικοί απέναντι στο Θωμά. Και οι 10 μαθητές, διαβάζουμε, χάρηκαν που είδαν τον Κύριο μετά που τους έδειξε τα καρφωμένα χέρια και την πλευρά. Μάλιστα, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, την ίδια περιγραφή, μας λέει ο Λουκάς ότι οι μαθητές τρόμαξαν, αναστατώθηκαν νομίζοντας ότι είδαν φάντασμα. Και ο Ιησούς τους έδειξε τα καρφωμένα χέρια και την πληγωμένη πλευρά και πίστεψαν. Μοιάζει σαν να λέει ο Ιησούς ότι μπορείτε να ζητάτε τεκμήρια, αποδείξεις. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο δεν εμφανίστηκε ξανά και ξανά και ξανά, για να δώσει την αληθινή μαρτυρία του, την απόδειξη της Ανάστασής του, το τεκμήριο του αναστημένου σώματός του. Και κάποιοι σχολιαστές θα πούν ότι το εδάφιο 27 ντροπιάζει, ταπεινώνει το Θωμά. Μην αμφιβάλλεις και πίστεψε, που του λέει. Αλλά και εδώ, άμα προσέξετε, δεν υπάρχουν επιρήματα, δεν υπάρχουν επίθετα, δεν υπάρχουν μετοχές. Ήταν θυμωμένος ο Ιησούς, ήταν απαξιωτικός, ήταν ντροπιαστικός. Βλέποντας όλη την περικοπή και γνωρίζοντας ότι ξεκίνησε με το «ειρήνη σε εσάς», αλλά και την εγγένη παρουσία του Ιησού, νομίζω ότι περιγράφει την ευγενή φύση του Ιησού Χριστού. Θωμά, αν αυτό θέλεις, αν αυτό ζητάς, αυτές τις αποδείξεις ζητάς, ιδού εγώ, εδώ είμαι, λέει ο Ιησούς. Άγγιξε τα χέρια μου και την πλευρά μου. Άλλωστε καθημερινά ο Ιησούς δεν συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο σε μας, στην ανοησία μας, στο πείσμα μας, στην αμαρτία μας. Ξέρει τα λάθη, γνωρίζει τις αμαρτίες, ξέρει την ανθρώπινη φύση μας και τα δέχεται όλα και σκύβει πάνω στα προβλήματα και στις ελλείψεις μας και ανοίγει αυτή την τεράστια αγκαλιά του Ιησού Χριστού και σε καλεί σήμερα το πρωί. Έλα να αγγίξεις τις πληγές στα χέρια μου. Σταυρώθηκα για σένα. Πήρα τις αμαρτίες τις δικές σου πάνω μου για να σου δώσω ζωή. Η απιστία του Θωμά, ερωτηματικό. Η θελημένος σκεπτικισμός. Ελάτε να δούμε και το τρίτο σημείο. Καθώς είδαμε για την απουσία του Θωμά που στερεί την ευλογία, είδαμε την απιστία του Θωμά, ερωτηματικό, η θελημένος σκεπτικισμός. Η πίστη του Θωμά. Μετά από τόση ψυχανάλυση, ερχόμαστε στο εδάφιο 28 με αυτή την απίθανη διακήρυξη από τον ίδιο το Θωμά. «Είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου». «Είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Θα κάνω παράφραση της Γένεσης που λέει «και εγένετο φως και εγένετο πίστη». Γεννήθηκε πίστη. Ο Θωμάς δια του Πνεύματος είδε τη δόξα του αναστημένου Χριστού μπροστά του. Στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο εδάφιο 1, διαβάζουμε. «Απ' όλα πριν υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήτανε με το Θεό και ήταν Θεός ο Λόγος». Και λίγο πιο κάτω, στο εδάφιο 14, μας εξηγεί για τον Λόγο, για ποιον Λόγο μιλάει. «Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα, ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας». Ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Θωμάς είδε τη θεϊκή δόξα. Μία δόξα γεμάτη χάρη, γεμάτη έλεος και αλήθεια. Οποιαδήποτε αμφιβολία, θυμός, απογοήτευση, ανησυχία, απιστία υπήρχε στον Θωμά τις τελευταίες 8 μέρες. Όλα έχουν εξαφανιστεί. Επειδή είδε τη δόξα του αναστημένου Ιησού Χριστού. Και ο Ιησούς λέει στο εδάφιο 29 στη συνέχεια, «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει». Δεν απαξιώνει το Θωμά. Νομίζω υπογραμμίζει αυτά που έλεγε νωρίτερα στους μαθητές του. «Η Σταύρωση και η Ανάστασή μου θα φέρει την Καινή Διαθήκη. Η παρουσία μου στα δεξιά του Πατέρα θα σας δώσει άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας». Και ο Ιησούς λέει στο Θωμά, αλλά και σε εμάς σήμερα, τι ευλογία να πιστεύουμε στον Ιησού. Όχι επειδή τον είδαμε, αλλά επειδή έχουμε τον αλάνθαστο Λόγο του Θεού. Κάντε ένα τεστ, το έκανα στον εαυτό μου, το βρήκα. Αν σας έλεγε σήμερα ο Θεός, πηγαίνετε πάνω στο πίσω δωμάτιο, το κλειστό δωμάτιο για μία ώρα και εκεί θα δείτε τον αναστημένο Ιησού. Για μία ώρα μαζί του. Ή η δεύτερη επιλογή, θα σας δώσω το λόγο μου, να τον έχετε για πάντα στη ζωή σας. Τι θα επιλέγατε? Δύσκολη ερώτηση. Να βρεθείς με τον Ιησού μία ώρα μαζί? Η ορθή βέβαια δογματικά απάντηση είναι ο λόγος του Κυρίου που μας τον έδωσε. Δύσκολη απάντηση, αλλά έτσι είναι. Και αυτό είναι μια πρόκληση για όλους μας. Αγαπάμε με αυτόν τον τρόπο τις γραφές. προσποθούμε να μελετήσουμε τη Γραφή, το Λόγο του Κυρίου, τη ζωντανή παρουσία του Θεού στη ζωή μας σήμερα. Ποθούμε να δούμε την αναστημένη μορφή του Ιησού. Εδώ τη βλέπουμε. Ο Λόγος του Θεού. Ο Ιωάννης Καλβίνος είπε, σήμερα βλέπουμε τον Χριστό στο Ευαγγέλιο όχι λιγότερο από το να βρισκόταν μαζί μας. Επομένως, αν αποφασίσουμε να δούμε τον Χριστό, αυτό που θα μας κάνει ευτυχισμένους και ευλογημένους είναι να μάθουμε να πιστεύουμε σε αυτά που δεν βλέπουμε. Στο εδάφιο 31, καθώς τελειώνει η περικοπή, διαβάζουμε: «Αυτά γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή». Το θέμα δεν είναι ο Θωμάς. Πολύ συχνά λέει ο ποιμένας μας, το θέμα δεν είσαι εσύ. Και ξέρετε, τόση ώρα μιλάμε για αυτή την περικοπή, αλλά το θέμα δεν είναι ο Θωμάς. Δεν γράφτηκε για το Θωμά και δεν γράφτηκε τίποτα σε αυτό τον λόγο, παρά μόνο για τον Κύριό μας και Θεό μας. Τα φώτα δεν είναι στραμμένα στο Θωμά, είναι στραμμένα στον Ιησού Χριστό. Το θέμα δεν είμαστε εμείς. Ο Ιησούς είπε, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, εγώ είμαι το ζωντανό νερό που ξεδιψάει, εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή». Ο Ιησούς είναι εδώ σήμερα, είναι στις Γραφές, είναι ζωντανός, είναι αναστημένος, είναι παρόν, εδώ σήμερα. Ίσως κάποιος σήμερα να είναι γεμάτος από προβλήματα, είτε οικονομικά είτε πνευματικά, να είναι ανήσυχος, με αγωνίες, με θλίψεις, ίσως ασθένειες, ερωτήματα, απορίες, ίσως αμαρτίες ετών που δεν έχουμε φανερώσει πουθενά και σε κανέναν. Και σήμερα το πρωί ο Ιησούς είναι εδώ και έρχεται και μας καλεί σήμερα. Φέρε το δάχτυλό σου και άγγιξε τα καρφωμένα χέρια μου. Φέρε το δάχτυλό σου και άγγιξε τη λογχισμένη πλευρά μου. Την έδωσα για σένα επάνω στο σταυρό. Φέρε τις ανησυχίες σου. Φέρε τις θλίψεις σου. Φέρε τα προβλήματά σου. Φέρε τις αμαρτίες σου. Εγώ τα πήρα όλα πάνω στο σταυρό. Εγώ τα έπλυνα. Εγώ τα καθάρισα. Εγώ νίκησα το θάνατο. Και τώρα ζω αναστημένος. Έλα να δεις τη δόξα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, αναστημένου. Αμήν.